Бишкекте сааты 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго байланыштуу иштерди иликтөө боюнча коррупцияга каршы күрөш кызматына материалдарды жөнөттү.
2008 жылы Абшодук зонадан мунесени 20 миллион доллар келип түшөт. Акча келип түшкөндөн кийин ар бир кирешеден адам салык төлөш керек. Ошол салыгын дагы төлөбөй жүрөт.
Кайта эле ушул маселелерди кайталап айтып, аны көтөрүүнүн канчалык кажети бар эле?
Казакстан Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт асыктарына кайрадан тыюу салды. Кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдындагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолоп, ошондой эле Ата Журт фракциясынын эки умурда камалган 3 депутаты боюнча ушул саатта өтүп турган сот жараянына түз ободо кайрылмакчыбыз. Ага катар тагдыр жана тарых рубрикабыздын кезектеги санында уга аласыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар алар менен Жаңыл Түсүпжан тааныштырат.
Ата журттун 3 депутатына төңкөрүш аракети үчүн айып коюлду. Биргелешкен тергөө тобунун аты аталбаган тергөөчүсү Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовго бийликти басып алууга аракеттенген деген айып койду. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, мындан тышкары Камчыбек Ташиевке төңкөрүшкө чакырганы үчүн айып коюлду. Мындай оор кинелер боюнча 12-20 жылга чейинки түрмө мөөнөтү каралган. Үчөөнүн үстүнөн сот иши бүгүнгө пландалган. Анда депутаттардын 48 сааттык камоо мөөнөтү 2 айга чейин узартылышы мүмкүн. Сот имаратынын айланасында жүздөгөн коопсуздук күчтөрү турат. Жалал Абадта ата журтчуларды бошотууну талап кылган митинг таркады, бирок айрым митингчилер кайрадан жол тосконо жатышкандыгын өз кабарчыбыз билдирди. Шаршембиде Кумтөркенин улутташтырууну талап кылган демонстрацияда Ташиев чогулгандарды бийликти алууга чакырып, өзү иштеген парламентти курчап турган тосмодон ашып түшүүгө аракеттенген. Орусиянын Тажикистандагы аскер базасы дагы 30 жылга калат. Тажикистан менен Орусия Тажикистандагы орус аскер базасын 2042 жылга чейин калтыруу тууралуу келишимге жетишишти. Келишимге бүгүн дүйшөмбү калаасында Орусиянын президенти Владимир Путин менен Тажикистандын президенти Мамали Рахмоновтор кол коюшту. Кийин журналисттер менен жолукканда Путин мындай деди:
«Ключевой документ. Соглашение, фиксирующее параметры
применения». Эң башкы документ орус аскер базасынын Тажикистанда 30 жылга чейин калышынын шарттарын караган келишим болду. Бул келишим биздин ортак стратегиялык кызыкчылыктарыбызды коргоп, коопсуздукту бекемдеп, жалпы эле Борбор Азия аймагындагы кырдаалды турукташтырууну кепилдейт деди. Путинден кийин сүйлөгөн Рахмон:
«Соответственно с ним российская сторона берет на себя вопросы модернизации».
Орусия Тажикистандын армиясын замандын талабына жараша техникалык жаңылоо, анын материалдык техникалык менчигин жаңы куралдар менен камсыздоо милдетин өзүнө аларын бышыктады. Орус тарабы ошондой эле аскер кызматкерлерин даярдап, Тажикистандын коргонуу тармагындагы башка багыттарын жакшыртууга жардам берет, деди тажик президенти. Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков келишимдин мөөнөтү узартылгандыгы үчүн Орусия Тажикистанга символикалык акы төлөй тургандыгын айткан. Ал арада орус бийликтери Орусиядагы тажик мигранттар санын көбөйтүүгө макул болгондугу кабарланууда. Грузияда өкмөт менен оппозиция бийликти өткөрүп берүүнү талкуулашты. Ушул дүйшөмбүдөгү шайлоодо жеңип алган оппозицияга бийликти өткөрүү боюнча президент Саакашвилинин өкмөтү оппозиция менен бүгүн сүйлөшүп баштады. Сүйлөшүүнүн натыйжасында жеңүүчү коалициянын башчысы миллиардер Бидзина Иванишвили өкмөт башчылыгына келет деп күтүлүүдө. Алгачкы сүйлөшүүгө катышкан грузин кыялы коалициясынын мүчөсү Иракли Аласанья сүйлөшүү абдан жыйынтыктуу болгондугун бышыктады. Ал эми грузин парламенттин төрагасы Давид Бакрадзе: «Грузиянын тарыхында биринчи жолу бийлик демократиялык жол менен алмашып жаткандыгын, тажрыйба жана саясий маданият жетишпегендиктен улам кыйынчылыктар болоорун, ошондуктан эки тарап тең баардыгы абдан демократиялык, ачык жана туруктуу жол менен өтөрүн так даана айтыштары керек экендигин билдирди. Иванишвили жетектеген грузин кыялы 150 орундуу парламентке 1 октябрдагы шайлоодо ишенимдүү жеңишке ээ болду, бирок конституцияны өзгөртүү үчүн зарыл болгон 100 мандатка жете албаган шекилдүү. Оштун кышка даярдыгы текшерилди. Ошто иш сапар менен жүргөн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн шаардын ТЭЦ'ине барды. ТЭЦ жетекчилери аталган ишкана жылуулук берүү сезонуна техникалык жактан даяр деп ишендиришти. Алардын айтымында учурда ТЭЦ мазут менен дээрлик толук камсыздалган. Ошту жылытуу борбору жылыга 20,000 тонна мазут жагат. Мындан тышкары Өзбекстан менен газды үзгүлтүккө учуратпай берип туруу жөнүндө макулдашуу жетишилгендиги кабарланды.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен жаңыл субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Оболу синоптиктердин шашылыш эскертүүсү, алардын билдиргенине караганда 5-октябрдан 7-октябрдын аралыгында Чүй облусунун айрым райондорунда, Талас облусунун дыйканчылык аймактарында, Ысык Көл ойдунун чыгышында, Ош жарлыгы жана Баткен облустарынын тоо этектеринде аба температурасы түнкүсүнүн -3 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең айрым жерлерде жаан жаап, тоо этектеринде ал карга айланат деп билдирет аба ырайынын маалымдоочу борбору. Аба температурасы болсо күндүз Чүй облусунун аймагында 10-15, Таласта 9-14, Баткенде 13-18, Ош менен Жалал-Абадта 14-19, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 10-15, Суусам өрөөндө 5-10, Бишкекте болсо 13-15 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Жогорку кеңештин атамекен фракциясы экс премьер министр Өмүрбек Бабановго байланыштуу иштердиликтөө боюнча коррупцияга каршы күрөш кызматына материалдарды жөнөттү. Республика партиясынын аткаруу комитети болсо Бабановдун дарегине айтылган айыптоолорго негиз жок экендигин белгилеп, буга чейин эле анын ишмердигин текшерген парламенттик комиссия ага чекит койгондугун билдирүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маселенин чоо жайын толугураак айтып берет.
Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев Манас International Service жана НТС телеканалын уюштурган трансмедиа ишканаларынын чыныгы кожоюнун аныктоо маселесин көтөрдү. Ал өзүнүн баяндамасында Бабанов НТС телеканалын 2008-жылы Бакиевтерге сатып, бирок 2010-жылдагы бийлик алмашуудан соң өзүнө караштуу адамдарга кайра каттатканын тастыктаган документтер бар экенин мындайча белгиледи.
2008-жылы Бабанов өзүнүн Россиядагы партнёру Бажаев УК бул телерадиокомпаниянын Бакиевтердин карамагына өткөрүп берет. Сүрөп эле Бабанов өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри болуп калат. Бирок Бакиевтер качкандан кийин соттун негизсиз чечими менен Бабанов бул телерадиокомпанияны кайрадан өзүнө алат. Биз бул жерде рейдерликтин жана коррупциянын белгилери бар деп эсептейбиз. 10 миллион доллардан ашып турган бул менчик акыркы жазылган адамдарына 20,000 долларга бааланып өткөрүлүп берилген. Ошондуктан кылмыш иши козголуп, бул телерадиокомпания чындыгында кимдики, артында кимдер турат, ушуну иликтеш керек.
Текебаев мындан сырткары күйүүчү май ишкердиги менен шугулданган Манас International Service компаниясынын салык жашырган учурлары иликтенбей келгенин белгиледи. Бул боюнча 2005-жылдан бери бир нече текшерүүлөр болгону менен коррупциялык байланыштардын күчү менен кылмыш иши козголбой келгени баяндамада көрсөтүлгөн. Ошондой эле башкы атамекенчи Текебаев АКБ Кыргызстан банкын сатып алууга офшордук зонадан Бабановго которулган 20 миллион доллардын тек жайы белгисиз бойдон калганына мындайча токтолду.
Ал эми 2008-жылы офшордук зонадан мун нерсени 20 миллион доллар келип түшөт. Акча келип түшкөндөн кийин ар бир кирешеден адам салык төлөш керек. Ошол салыгын дагы төлөбөй жүрөт. Эми үчүн төлөбөдүң десе, кайдан алдык десе, Апаман офшордук зонадагы бир компания карыз алган экен, жерди мүлкү келерлик жоопту айткан. Бүгүн биз бул жооп жетишсиз деп эсептейбиз. Апаң ал акчаны кайдан алды? Офшордук зонадагы компания менен бул пенсионер айылда кантип таанышып калган? Кандай шартта карыз берген?
Бирок экс премьер-министр Бабановго байланыштуу айтылган айыптоолорду Республика партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсаналиев четке какты. Эсеналиев муну саясий күрөштүн туундусу катары баалап, айтылган фактылар буга чейин бир нече ирет текшерилген менен тастыкталбагандыгына токтолду.
2011-жылы Бабанов биринчи вице-премьер кезинде бир ай атайын отпускада алып, ошол комиссиянын жыйынтыгы чыкканга чейин күткөн жана ал комиссиянын жыйынтыгы баарына белгилүү. Кайта кайта айтылып аткан баягы ар түрдүү компроматтардын айланасында изилдеп чыгып, андай ишмердүүлүгүндө мыйзам бузуулар жок деп официалдуу жарыяланган. парламенттин атайын токтому бар. Ошондуктан кайта эле ушул маселелерди кайталап айтып, аны көтөрүп чыгуунун канчалык кажети бар эле? Ал эми НТС каналы боюнча наоборот бүт баарына белгилүү 2006-2005 жылдары бул канал кандай ошол Текебаев башында турган оппозициянын ишмердүүлүгүн чагылдырып турган.
Мурдагы баш прокурор Байболовдун парламент трибунасынан айткан маалыматтарынын негизинде 2011 жылы ошол кездеги өкмөт башчысынын биринчи орун басары Бабановдун ишмердигин иликтөө боюнча парламенттик комиссия түзүлгөн болчу. Иликтөө иштери аяктагандан кийин комиссия мүчөлөрүнүн добушу экиге бөлүнүп, жыйынтыгында коюлган айыптоолорго далилдер жок деген бүтүм үстөмдүк кылып кеткен. Мына ошол убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Өмүрбек Абдрахманов иликтөө ишин объективдүү негизде аягына чыгарууга бир катар тоскоолдуктар болгонун мындайча белгиледи.
Чечим чыкпай калган, анткени тиги мени кийин мен досторум колдобой коюшпады, и Текебаев, и Рафшан Жээнбеков унчукпай отуруп калышпады. Анан кийин тигилер өздөрүнүн комиссия кыла коюшуп, алар өзүнүн постановлениясын өткөрүп кеткен. Ну там эки жерден эле спор болчу биздики. Биз айттык салык төлөгөн эмес дедик, алар айтты төлөгөнбүз деди, налоговый аларды поддерживать айтты. Кетти. Ошойдон калып калды, ошо туурасын унуттук. Единственный бир факт подтвердился этилген, жана 20 миллион долларды алып келгени офшорный зонадан. Да, папамдын акчасы экен, ошол келди деп айтып, сөз болгон ошо боюнча.
Атамекен фракциясы чогултулган материалдарды иликтеп чыгып, Бабановдун иш аракетине укуктук баа берүү маселесин кароону улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматына тапшырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттан бери үстүл антабыз. Казакстан Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт астыктарына кайрадан тыюу салды. Мындай кадамга Казакстан Кыргыз тарабы өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарбай койгон үчүн барган. Өкмөт башы мында соң чукул жыйын өткөрүп, тиешелүү жетекчилерди Астанага жөнөттү. Фермерлер болсо маселеге тезинен чекит коюлбаса, көп өлчөмдөгү чыгымга гириптер болобуз деп кабатыр түшүшүүдө. Казакстан өзү Кыргызстандын сүт жана эт астыктарына маал-маал менен чектөө киргизип келет. Толугураак сөз Бакыт Асановта.
Айыл чарба министри Чыңгызбек Узакбаевдин Азаттыкка билдиришинче, казак тарап мурдатан кызматташып келген кыргызстандык 10 ишкананын продукциясын алуудан баш тартууда. Алар мындай кадамын Кыргызстан өзүнө жүктөлгөн милдеттерди толугу менен аткарбай жатат деп түшүндүргөн.
Буга чейин Казакстан тарап айрым мыйзамдардын, айрым биякта талаптардын аткарылышын талап кылган экен. Биз тараптан шарттарды убагында аткарып жеткизе албай калгандыгына байланыштуу болгон экен. Биз тараптан зонирование деп коет экен, малды зоналап, кайсы зонасы жакшы болсо ошол жердеги сүт чыгаруучу ишкананы тийишпей ала берели деп туруп, ошо зонированияны этегине чыкканы калыптыр. Закон об идентификациясын талап кылып атыптыр.
Айыл чарба министри мындай кырдаалдын жаралышына өкмөт алдындагы ветеринардык департамент өкүлдөрү жоопкер экендигин билдирүүдө.
Биздин ветеринардык служба толук ыйгарымдуу иш алып баралбагандыгын кесепет. Түздөн түз ветеринардык службанын ишине туура эмес мамиле кылгандыгы деп ойлойм.
Ал эми өкмөт алдындагы ветеринардык департаменттин башчысы Жаныбек Султанов казак тарап менен бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүү үчүн кечээ Казакстанга жөнөп кетти. Астанага жөнөр алдындагы Азаттыкка маегинде Жаныбек Султанов департаменттин дарегине айтылган сындарды четке какты. Султановдун жүйөсүндө Казакстан бажы биримдигине мүчө болгондон тартып эле өз мыйзамдарын Орусия жана Белорусстукуна ылайыкташтырып, Кыргызстандан да муну талап кылууда.
Аткарылбагандын себеби бул жерде эми жанагындай объективдүү себептер бар да. Булар эми Казакстан тарап жанагы таможенный союз эмеспи? Негизги булардын жанагы айткан жүйөлөрү ошо биз таможенный союздабыз, бизге ушу Россия менен Беларусьтар ушундай деп атат, анан законодательный базага таянат болчу. Негизги талап закон бизде жогорку кеңеш тараптан кабылданды элек.
Ошол учурда Султанов жогорку кеңеште айрым депутаттар Кыргызстанда эпизодикалык кырдаал кыйын болгон үчүн Казакстан сүт азыктарынан баш тартты деген божомолун төгүндөп, өлкөдө шарп жана башка алаңдарга байланыштуу жагдай көзөмөлдө экендигин билдирди. Негизинен Казакстан Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл жана Талас облусунда жайгашкан 10 ири сүт заводдон сүт сатып алат. Мына ушул заводдордон Казакстанга күнүгө 70-80 тоннадан сүт жөнөтүлүп турат. Бирок Кыргызстанда уйлар арасында шарп ылаңы күчөп жатканына байланыштуу, Казакстан акыркы жылдары тез-тез эле өз аймагына сүттү өткөрүүгө тыюу салып келет. Маселен, былтыр октябрдан бери эле эки ирет мындай тыюу күчүнө кирди. Мындай учурда фермерлерге кедергиси тийип, зыян тартып келишет. Эми бул ирэтте мурдагыда кырдаал кайталанбас бекен деп фермерлер Казакстандын кыргыз сүтүн сатып алуудан баш тартышына кабатыр болушууда. Маселен, буга чейин өндүргөн продукциясын Казакстанга өткөрүп келген Таластагы Талас сүт ишканасынын директору Мурзакан Давлетов кыргыз өкмөтү маселени тезинен чечпесе, бул тармакта иштегендер оңой эмес чыгымга кириптер болоорун белгилейт.
Бизге ачылган жакшы, биздин Таласта 7 сот бар да. 7 соттун баары ошо казактар келип алып кетчи, анча мынча жакшы эле болчу. Боюнчай айлык эмне болуп калат да жанагы экспорт жанагы сыр, май деген.
Ал эми Казакстанга сүйлөшүү үчүн кеткен ветеринардык кызматтын өкүлдөрү бул маселе боюнча бир жума аралыгында жыйынтык болушу мүмкүн экенин убада кылышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Атажүрттүн үч депутатына айып коюлду. Биргелешкен тергөө тобунун аталбаган тергөөсүнөн алынган маалыматка караганда, Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев, Талант Мамытовго бийликти басып алууга аракеттенген деген айып коюлду. Азаттын кабарчысы билдиргендей, мындан тышкары Канчыбек Ташиевке төңкөрүшкө чакырган үчүн да айып коюлган. Аталган үч депутат мындан 2 күн мурда Бишкектеги митингден кийин камалышкан. Алардын баш коргоо чарасы боюнча сот иши ушул сааттарда өтөөрү күтүлүүдө. Орусиянын Тажикстандагы аскер базасындагы 30 жылга кала Тажикстан менен Орусия Тажикстандагы орус аскер базасын 2042 жылга чейин калтыруу тууралуу келишимге жетишти. Келишимге бүгүн дүйшөмбү каласында орус президенти Владимир Путин менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун катышуусунда кол коюлду. Грузияда өкмөт менен оппозиция бийликти өткөрүп берүү маселесин талкуулоого киришти. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Оодо кечки Азаттык эми кезек тарых жана тагдыр рубрикасында анын бүгүнкү санында өткөн кылымдын 20-30 жылдары Кыргызстан түштүгүндөгү басмачылар кыймылынын белгилүү өкүлдөрүнүн бири Жаныбек Корбашынын тагдырына кайрылабыз. Берүүнү баяндамачыбыз Осмон Акын Ибраимов сунуш кылат.
Кийинки 20 жыл ичинде улуттук тарыхыбызды калыбына келтирүү, улутта калган легендарлуу ысымдарды өз ордуна коюу иши бир топ эле алга жылды. Бирок да эле болсо аттары көмүскө да калып, чындык үчүн, адилеттик үчүн өмүрүн сайган, акыры кызыл аскерлердин огунан шейит кеткен, Жесовет өкмөтүнүн куугунтугунан качып, Кытай менен Ооганстанга ооп кеткен, укум тукумдары Пакистан менен Европа өлкөлөрүнө чейин тарап кеткен басмачылар тууралуу адилеттүү сөздөр да эле болсо жетиштүү айтылбай келет. Ырас, басмачылардын баары эле баатир эмес, арасында ар кандай болгон. Бирок алардын арасында атактуу Мадаминбек Корбашынын монументалдуу фигурасы жатат. Али Паңсат менен Айтберек Корбашы, Көр Шармат менен Абдыш Мерген сыяктуу легендарлуу адамдар бар. Ошондой аты жөн эл оозунда калып, бирок тийиштүү тарыхый баасын албай келаткан атактуу ысымдардын бири өзгөн жергесине чыккан Жаныбек басмачы, же тагыраак айтсак Жаныбек казы болгон десек чындыктын дал үстүнөн чыгабыз. Азыркы Өзгөн районунун кереметтей Көлдүк айылында туулуп өсүп, бирок негизинен Өзгөндө жашаган Жаныбек Сагынбай уулу жаң ордогон совет бийлигин 47 жаш курагында жалпы эл сыяктуу эле жакшы маанай менен тосуп алган. Бирок жаңы бийликтин тапчыл, зордуктуу саясаты, кылымдар бою калыптанып калган салт менен адаттарды, чарбачылыкты теңирден тескери жака буруу аракети ага абдан жат учураган. Айрыкча бирөөнүн менчигин тартып алып, ага рахмат айткандын ордуна кулак байманап эл душманы атыктырып карапайым элге каршы коюу саясаты чынында эле оокаттуу, өз жанына тың кыргыз менен өзбекке бирдей кадырлуу Жаныбек казыга катуу тийген. Адилеттиги үчүн жалпы Өзгөн аймагына казы аталып, ар качан бирөөнүн акын жегендерге, кыргыз менен өзбекти кагыштыргандарга, элди бөлүп жаргандарга каршы туруп келген Жаныбек бир заматта эл душманы атыкканы ырасында да чындыкка туура келбеген иш эле. Тапчыл, жикчил саясаттын айынан бир заматта шектүү делген адамдардын арасында калып, айрыкча урук туугандары, элге кадыры сиңген дос тааныштары кулакка тартылганда жаңы бийликке каяш айтканга мажбур болгон. Эч бир күнөөсү жоктуруп, үй бүлөсү менен чогуу сүргүнгө айдалгандарды, көп учурда атууга өкүм болгондорду көргөн соң өмүр бою адилеттикти туу туткан Жаныбек казы совет бийлигине ишенимин биротоло жоготкон. Ошентип Орто Азиянын туш-тушунда пайда болуп жаткан нааразылык кыймылына кошулуп, Мадам Эмбек, Көрүш Эрмат, Айдеп Аңсат, Алай Кулук Айтмерек корбашылары менен байланыш түзүп, кийинчерээк басмачылардын 500'гө жакын чоң тобуна жетекчилик кылууга аргасы болгон. Рас, жаңы бийлик менен кызматташууга Жаныбек казы бир эмес, 3 жолу аракетин жасаган. Чын ниетинен жардамын да берген. Бирок баары бир большевиктердин саясатын эч бир кабыл албай койгон. Ошентип Жаныбек казынын чоң тобу Кыргызстандын түштүгүндөгү эң ири жана эң күчтүү топтордун бири катары саналып, баш аягы 10 жыл совет бийлиги менен кырчылдашып кармашкан. Бир тарабы Аксай менен арпада, экинчи тарабы Караулжанын башы Жүлгүрдө, Карашорудо, кейде Алайкуда кызыл аскерлер менен бир нече жолу катуу кагылышкан. Ал гана эмес, 1929-30 жылы жалпы Ош аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланып, айласы кеткен кызыл аскерлер Жаныбектин аялын, бир туугандарынын үй бүлөсүн барымтага алган. Басмачылар кыймылынын эң эле абройлуу, согуш иштеринде таланттуу өкүлдөрүнүн бири Жаныбек казы кантке менен кан төгүүнү абдан жактырбаган, зордукчулукту айыптаган адам экен. Эки сөздүн бири кан төксөң кан бересиң, жан алсаң жан бересиң деген сөз болчу дешет. Ошентсе да кыраакы, сөзгө чечен, тубаса лидер Жаныбек баары бир тарыхтын агымы башка жакка агып, оомат басмачыларга эмес совет өкмөтүнө ооп атканын билген жана сезген. Ошондуктан 1930 жылы сүйүктүү жайлоосу Карашороодо кол алдындагы жигиттердин баарын катарга тизип, жүрөгүнүн толтосунан чыккан ыраазычылыгын билдирип, колундагы мүлкүн, азык убакытын баарына тегиз таратып, жаңы бийликти кулатуу мүмкүн эместигин мойнуна алып, басмачылардын баарын үйлөрүнө тараткан экен. Албетте, басмачылардын баарын идеалдаштыруу, өңчө баатырлар катары сүрөттөө чындыкка да, турмушка да ылайык келбеген иш болор эле. Керек болсо талаптоону, түн аралаш кол салуу, мыкаачылык менен өч алуу сыяктуу иштер абдан көп кездешкен. Маселен, Кытайга ашып, андан ары Ооганстанга ойло деп турган опурталуу заманда эл жерден качып, эртеңки күнү туман чалып турган Жаныбек казыга бир жоокери мынтип тийишкен экен. Казым, иче турган сууум түгөндү, ыйманым саламат болсун деп Кудайга жалына бер. Мен сени 505 атарга сатып жибердим, дептир. Ошондо эч качан сөздөн алдырбаган кыраакы Жаныбек, кабаттың арзанга сатып жеген экенсиң. Менин баам сен бычкан баадан ат үстүнчө кымбат эле, эми өзүп алың өзүңө деген экен. Айткандай эле, алдыраарда жаздыраар болуп, оозуна жаңылган көпкөлөң жигитти энеден туума жылаңач кылып, ат менен Кытайдын шаарында көчөмө көчө кыдыртып, акыры башын алышкан экен. Жаныбек казынын тапкычтыгы тууралуу экинчи бир уламыш мындай айтылат. Кызылдар артынан сая түшүп, экинчи жагына басмачылардын ичинен чыккан чыккынчылар айланы кетирип баштаганда, Жаныбек жанына алып калган 40 чукул жигити менен Кытайга түнү менен ашмак болот. Караулжанын буйга деген айылындагы Жусуп деген устага түнү менен 40 атка така жасап, 40'ына 40 тескери така кагасың, ага үлгүрбөсөң керт башыңан айрыласың деп буйрук берет. Айткандай эле, Темир уста 40 жаңы таканы басмачылардын аттарына тескери кылып такалап, ошентип Жаныбек корбашы бир кишисин жоготпой Кытай жергесине ашып кеткен экен. Жаныбек басмачы кийин Кытайдан Ооганстанга жер которуп, андан кийин Пакистанды паналап, Гилгит деген жерин жердеп, 72 жашында эки сөздүн бири Кыргызстан болуп атып, 1933 жылы ат үйүнө салган дешет. Бир кыргыз, бир өзбек аялынан калган уул кыздары азыр да ошол Гилгитте, бир далайып Исламабадта, калгандары Германия менен Англияда жашашат. Жаныбек казы өлөрүнө аз калганда, азап тарткан менче тартар, кордук көргөн менче көрөр. Бирок чиркин, сөөгүн Пакистанда кала турган болду. Ошон үчүн мен каза болгондо биринчи кабарды Рахманкул ханга жеткиргиле. Ошол кандай десе, ошондой кылып көмгүлө. Пакистан билбесе да, кыргызга төбөм көрүнгөн киши элем. Бейитимди чоң жолдун боюна, эл ары бери каттаган жерге койгула деп керес калтырыптыр. Жаныбек казы басмачы деген аты өчүп, Жаныбек казы аталарына ар дайым ишенип, ошол ишеним менен келбес сапарга кете берген экен. Кайран киши.
Тарых жана тагдыр рубрикасын Осман Акун Ибраимов сунуш кылды. Г
кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Биз азыр кайра Бишкектин 1-май районунун соту менен түз байланышка чыгып жатабыз. Ал жерде кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев турат. Эсиңиздерге сала кетели. Аталган сот жогорку кеңештеги Ата Журт фракциясынын 2 күн мурда Кумтөр боюнча митинг бийликти алуу чакырыктары жана Ак Үйгө кирүү аракети менен аяктагандан кийин кармалган 3 депутаттын баш коргоо чарасы боюнча маселени ушул сааттарда караганы жатат. Зайырбек, мени угуп жатсаңыз, айта бериңиз, кандай соңку кабарларыңыз бар?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азыр гана ушул мүнөттөргө Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамотовду 1-май районунун соту алып келди. Өзүңүздөр да балким угуп аткандырсыздар, бул жерде ушул депутаттардын тарапташтары кырк кыйкырып, депутаттарды кое бергиле, боштондукка чыгаргыла деген кыйкырып турушат. Бул жерде азыр коопсуздук чаралары да абдан күчөтүлгөн. Милиция бардык жактан эч кимди соттун имаратына өткөрбөй катуу кайтарып турат. Буга чейин адвокаттары келгенде бизге маалымдады эле, алар ошо коюлган айыптар менен макул эместиктерин билдирип атышат ушул 3 депутаттын адвокаттары. Тагыраак айтканда, ушул Садыр Жапаров менен Камчык Ташиевке ошо бийликти конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык таштаган жана ушул бийликти басып алууга аракет кылган деген 2 берене менен айып коюлуптур. Ал эми Талант Мамутовго болсо ушул бийликти басып алууга аракет кылган деген 1 берене менен айып коюлган.
Демек сот иши мына башталган жаткан экен, Зайырбек, азыр башталган турат.
Ушу башталган жада тагыр айтканда, азыр уже айтсак болот, ушу 3 депутатты азыр соттун имаратынын ичине алып кирип кетти. Азыр ушу 3 депутаттын баш коргоо чарасын карайт. Балким аларды дагы 2 айга ушу камакка алуу чечими чыгышы мүмкүн, болбосо буларды башка бир чара, балким үй камагына же эч кайда чыкпоо боюнча тил кат менен чыгарабы, бул азырынча белгисиз.
Рахмат анда, Зайырбек, сизге берген маалыматыңыз үчүн. Байланышта, түз байланышта Бишкектин 1-май районунун сотунан кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. 11 жаштагы кыргызстандык жеткинчек Эрбол Атабаев Испаниянын айтылуу Барселона клубунун футбол академиясына расмий кабыл алынып, окуп жана машыгып жатат. Бул жаш футболчу Эрбол тууралуу баяндамачыбыз Кабылма Кеш айтып бермекчи.
Барселона клубунун футбол академиясында окуп жана машыгып жаткан Эрбол Атабаев 11 жашта. Ал Кант шаарында туулган. Азырынча бою 134 сантиметр, салмагы 30 килограмм. Учурдагы жетишкендиктери Орусиядагы өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн 4 мелдеште мыкты оюнчу деп табылган. Атабаев 3 жыл Кант шаарындагы Абдышата клубунда, 2 жыл Орусиянын Казан шаарындагы Рубин футбол мектебинде тарбияланган. Эрбол Катардагы үй бүлөнүн кулуну. Ал 3 бир туугандын ортончусу. Улуу агасы Алмаз 26 жашта, 6 жашар Алиас Аскар аттуу иниси бар. Апасы Чолпон кесиби боюнча орус тил мугалими. Атасы Канат 20 жылдан ашуун мамлекеттик автоинспекция тармагында иштеп, учурда ардактуу эс алууга чыккан. Эрбол Атабаев буту баскан күндөн тарта топ тээп футбол ойноп чоңоюп келатат. 6-га чыкканда кантык машыктыруучу Николай Рослов анын жөндөмүн байкап, өзүнөн 3 жаш улуу балдар менен кошо машыктыра баштаган. Ачыла элек булактын көзүн ачкан устаты Николай Рослов болду. 2010-жылы Эрбол Мадрид Реал футбол клубуна барып, сынактын мөөнөтү өтүп кеткенди байланыштуу кабыл алынбай калган. Андан кийин Татарстандын Рубин мектебине барган. Рубин Эрболду мыкты деңгээлге өстүрүп чыгарды, дейт агасы Алмаз Атабаев. Эрболдой жаш таланттар Европадан агылып келгендиктен Барселонадагы тандап алууда 15 орун үчүн 300 бала ат салышкан. Эрбол үчүн мыкты мектеп болот, дейт өлкөнүн Испаниядагы ардактуу консулу Талайбек Бапанов.
Таланттуу балдарды табыш керек, дагы сыртка жибериш керек. Биз 15-20-30 жакын баланы окутушубуз керек сыртка. Бул Эрбол биринчи чабылекебиз, анын артынан балдар окуш керек,
деди Талайбек Бапанов. Аталган мектепте Эрбол 3 жыл окуйт. Окуу жылы 9 айга созулат. Жылына окуусуна 10 000 АКШ доллары төлөнөт. Аптасына 3 ирет машыгып, 1 ирет оюн болот. Испан тилин билбегендиктен Эрбол 1 класс төмөнкүлөр менен окуп жатат. Эрбол даңазалуу футболчу Леонел Мессиге окшошкусу келет. Ал түгүл чач жасалгалары да окшош. Экөө тең 10-катар санында ойношот. Ойноо ыкмалары да окшошуп кетет, дешет адистер. Экөөнүн тең ата энелери уулунун келечеги үчүн Испанияга барып жашап калышкан. Испаниянын Барселона академиясына Месси 13 жашында, Эрбол 12-ге толо электе келди. Эрбол футбол ойной баштагандан тарта Абдышата футбол клубунун президенти Советбек Сакебаев материалдык жардам берип келатат, дейт Эрболдун атасы Канат Атабаев.
Бизден только жардам, только клуб Абдышевич Саид Абдышевич. Почетный консул жардам берет от бизге абдан Испанияга чыгып тааныштар таап. Самый главный документация экен. Ошол жагынан бапам талабек абдан көп жардам берет от бизге. Ден соолук берсин, ушул ойноп Кыргызстан үчүн эле күйөт байкышым. Бир 10 жылдан мо жакшы команда болуп койсо ушул эргил ойнойт, каяк ойномок.
Бул самалык кыргыз футболуна жаштардын, балдардын футболго кызыгуусун ойготуп, жаш таланттардын ачылышына өлгө болот, дейт өлкөгө эмгек сиирген машыктыруучу Бойбек Кадыркоолов.
Мейрболго окшогон мыкты таланттарыбызды айыл-айылдан жер жерлерден издебей жатабыз да, окутуп үйрөтүп туруп анан кийин башка бир клубтарга, стажировкаларга, тигилерге жиберсек абдан жакшы болмок. Тилекке каршымын, андай иш кылган эч нерсе жок. Федерацияда ушул маселе боюнча начар иштеп атабыз
деген пикирин билдирди Бойбек Кадыркоолов. Эрбол Канатбек уулу топту жерге түшүрбөй 284 ирээтелеп адистердин көңүлүн бурган. Жеткинчек футболчуга да азаттыктын жамааты ийгилик каалайт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз куш улансын.